14 je časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Vreme muzike. Ne volim da pravim razliku, to bi isto bilo kada bi pravili razliku među ljudima, nema ničeg goreg na ovom svetu nego praviti razliku između ljudi.
Dobar dan, ja sam Isidora Bovan, a ovo su bile reči mog današnjeg gosta, violiniste Nemanje Radulovića, kome posvećujemo emisiju. Reč je o umetniku koji je još u mladim godinama osvojio svet klasične muzike jedinstvenim scenskim nastupima, zapanjujućom virtuoznošću i uzbudljivim tumačenjima. On je prilikom jedne od svojih poseta Beogradu izdvojio vreme i razgovarao sa nama o različitim temama, a pre svega o njegovom interpretativnom pristupu koji oduševljava veliki broj slušalaca različitog uzrasta.
Nekako od svake kompozicije koju sviram uvek pokušavam da stvorim neku priču pored nota koje su u partituri. Naravno, same note imaju priču i svaki kompozitor ima svoj izraz, ali volim da, pogotovo u kompozicijama koje sviram već neko vreme, volim da idem sve dublje i dublje i da pronalazim razne karaktere, da pronalazim isto neke situacije iz svakodnevnog života, a i da zamišljam nekad kako je to bilo ranije. Tako da, eto, možda zbog toga se razlikuje, ako tako kažu ljudi.
A isto tako ljudi kažu da osjećaju energiju na koncertima. Dakle, ta energija je veoma jaka i pretpostavljam da i vi to osjećate dok svirate. Da li vas je možda ta neka energija i povratna informacija od publike možda ponela da izvedete delo na drugačiji način nego što je to bilo na probama?
To svakako, svaka proba se radi u detaljima i svaki put i komunikacije i sa dirigentom i sa muzičarima, ali ono što je meni nekako najbitnije jeste da publika isto učestvuje na koncertu i oni dolaze sa svojom energijom, mi njima dajemo isto energiju i ta razmjena energije čini da koncert može da postane magičan moment. Nekad naravno i ne desi se to da iz nekih x razloga koje stvarno ne znamo, ali u svakom slučaju bez publike koncert nije isti.
Stekli ste veliku popularnost kao mladi. Da li to možete da pripišete to nekoj avangardnosti, to vašem scenskom nastupu, pošto shvatili smo donekle da nije klasična muzika nužno kravata i frak?
Jo, pa ne znam, u svakom slučaju taj neki deo stilski, jel, scenski je, mislim, bitan u današnje vreme, ali sa druge strane meni su roditelji vaspitavali da uvek budem ono što jesam i ono što, kako se slobodno osjećam u bilo kom društvu i na bilo kom mestu, da jednostavno budem ono što jesam i da stojim iza toga. Tako da ne znam da li je, možda je pomoglo tim nekim da se približim mlađim generacijama, ali mislim da ljudi prvenstveno dolaze, nadam se da dolaze prvenstveno zbog muzike i zbog te energije koju ste napomenuli na početku, zato što je zaista koncert jedan jedinstven moment koji ne može da se ponovi ni jednim snimkom. To je potpuno drugačiji proces kada snimate nešto i kada radite u studiju i kada ste na sceni, to je samo tada i nikada više.
A da li vam je bitna bliskost sa muzičarima sa kojima svirate? Možda da li to utiče na tu energiju i na taj jedan isti moment da bude baš poseban?
Apsolutno, to je, to smo vidjeli razliku sa ansamblima kada provedemo od ujutru do uveče zajedno dan. Idemo i na ručak i dobro, ne spavamo zajedno, ali hoću da kažem, provodimo vreme od starta, od kako se probudimo do samog ulaska na scenu, vidimo razliku. Vidimo razliku zato što smo mnogo povezani i hoćemo samo da nastavimo kroz muziku i da podelimo to i da uključimo i publiku u taj moment. A dešava se isto da imate koncerte, da, na primjer, sa nekim orkestrom imate ujutru generalnu probu, nekada se desi da je generalna čak i veče pre, i onda tog dana zaista ne znate ko će sa kakvom energijom da dođe. Na kraju to uglavnom ispadne dobro, ali ipak više volim kada smo zajedno.
A da li se možda pripremate drugačije kada nastupate solo ili kada nastupate sa vašim ansamblom Double Sense i Devil's Thrill?
Pa jeste, dosta je drugačije, prvenstveno zbog repertoara. Uglavnom kada sviram sa orkestrima, uglavnom su to violinski koncerti. I onda volim popodne da odspavam malo pre, da nekako podelim dan, ako sam imao ujutru generalnu probu, da zaboravim tu generalnu probu i da krenem nekako svežih misli na koncert. I to je, ne znam, nekih sat vremena, nekako kad se otvore vrata od scene, da tu počinje kao ponovo neki novi trenutak.
Slušali ste drugi stav svite Šeherezada, Aleksandra Sedlara, nastala kao adaptacija poznatog istoimenog dela Nikolaja Rimsko-Korsakova u izvođenju ansambla Double Sense i violiniste Nemanja Radulovića, koji je gost u današnjoj emisiji Vreme muzike. O njegovoj autentičnosti možda najbolje svedoče zadovoljne, često čak euforične reakcije velikog broja ljubitelja klasične muzike širom sveta, kojima je još u mladim godinama umetnik ponudio svež uvid u violinski repertoar, nastupajući sa brojnim vodećim orkestrima i renomiranim muzičarima. Zato smo ga pitali kako uspeva da pomiri originalnost sa zapisanom idejom kompozitora u delima koje izvodi.
Pa kada uzmem note neke nove, ja od početka do kraja probam da odsviram kompoziciju, naravno sa puno grešaka i tehničkih i pogrešnih nota, ali mi je bitan taj prvi utisak, ono što mi delo kada ga sviram, što mi vraća, jel? Nakon toga idem u proces stvarno detaljno, svake notice, osluškujem svaku notu, svaka indikacija da li je piano ili forte pokušavam na razne načine, zato što ima toliko puno mogućnosti u stvari tih raznih boja, nije to jedan jedini piano, nego tu imate paletu od, ne znam, od 20 različitih pijana koje možete da svirate, tako da je taj proces meni jako interesantan. I onda na kraju, kada već vladam, jel, kompozicijom, onda povežem onu prvu intuiciju zajedno sa tim.
A da li možda preslušavate snimke pre nekog izvođenja u vidu pripreme? I da li možda preslušate snimak pa kažete, ja baš ovako ne želim da sviram?
Snimke velikih, mislim, klasičnog repertoara ne, ali snimke, na primjer, nekih novih kompozicija koje se nikada nisu svirale, volim da dobijem taj neki MIDI file, čisto da vidim gde se tu nalazi violina u odnosu na orkestar, orkestracija, ali smatram da je naš poziv zaista kreativan i da ima mesta apsolutno za sve, za svaku vrstu interpretacije, i to mi je super da svako ima svoj neki lični pečat u interpretaciji i naravno niko ne može da bude niti Oistrah, niti Stern, niti Pelman, oni su toliko autentični u svakom repertuaru i svakog kompozitora koga slušate, koji sviraju.
Kada smo već kod pripreme, zanima me vaš odnos prema virtuozitetu. Prosto, postoje koncerti gde tehnička savršenost nije nužna da bi koncert bio prihvaćen kao odličan, a s druge strane, virtuozitet je tu da bismo zaista postigli neke više ciljeve i da bismo mogli da pokažemo, odnosno da muzičar pokaže neku svoju kreativnost.
Meni nekako bitno da virtuozitet bude u službi muzike. Zato što kada vidite samo te, da kažem, te neke brze tehničke stvari, to može da bude impresivno, ali ja ne osjećam mnogo umetnosti u tome. Osjećam stvarno i rad i disciplinu i talenat, ali sa druge strane, kada je to u prvom planu, nekako uvek dođe do manjka muzike i muzikalnosti i kreativnosti. Tako da mislim da je i jedno i drugo zaista potrebno, čak i kada svirate neke jako spore kompozicije gde mislimo da nije uopšte potrebna virtuoznost, često se desi da takve kompozicije budu zaista mnogo teže za sviranje, zato što je tu potrebna i kontrola gudala i potrebna kontrola vibrata i bukvalno svaki milisekund u svakoj noti je jednako bitan.
Brahmsovu mađarsku igru broj 1 u G-molu slušali smo u interpretaciji violiniste Nemanje Radulovića, kome smo posvetili današnje vreme muzike. Kompoziciju je izveo sa ansamblom Devil's Thrill, a to je inače, pored Double Sense-a, još jedan od njegovih sastava sa kojima dugo nastupa. Nemanjin muzički put počeo je u 7. godini u rodnom gradu Nišu, a studirao je u više zemalja, na Fakultetu umetnosti i muzičke umetnosti u Beogradu, na Visokoj školi za muziku u Sarbrikenu u Nemačkoj, Štaufer Akademiji u Kremoni i konačno na prestižnom Pariskom konzervatorijumu. Tokom studija bio je u klasama profesora Dejana Mihajlovića, Joshua Epsteina, Salvatorea Accarda i Patrisa Fontanaroze, a evo šta misli o ulozi profesora u svom umetničkom razvoju.
Jo, to je toliko bitno, to je, bukvalno su nam, oni su nam, da kažem, vodiči kroz, oni nas upoznaju sa muzikom, sa koncertom, sa apsolutno svime šta nas čeka kasnije. Ja sam stvarno imao sreću da svaki od tih profesora mi je otvorio neka vrata i neki prozor da mogu da mislim na, možda na malo drugačiji način. Sa profesorom Mihajlovićem je bilo neverovatno raditi, zato što je on ulivao poverenje u svakog svog studenta jako brzo. I verovao nam je da mi možemo neke stvari da uradimo i da sami istražujemo, i to je stvarno kvalitet koji se retko viđa. Naravno, sad da ne govorim o svakome, pošto ih je bilo dosta. Fontana Roza mi je isto, da kažem, možda najupečatljiviji u tom nekom procesu, zato što je on konstantno govorio o umetničkoj slobodi. U okvirima, naravno, kako to nalaže, jel, naš svet klasične muzike, ali kod njega časovi su bili neverovatni, zato što je to moglo da traje i po nekoliko sati, i onda smo jedni druge slušali i svi smo analizirali kompozicije, i on je tu bio da nas nekako sve i poveže, a i da nas poveže sa kompozicijama, a i mnoge stvari o životu smo naučili od njega.
Pomenula sam sada 4 sredine koje ste vi prošli. Šta je ono najdragocenije što je uticalo i što je imalo možda odraz na vašu muziku, a da ste pokupili iz tih sredina?
Pa mislim da su ljudi, u svakom slučaju. Svaki put kada imate u okruženju ljude koji vas čine srećnim, radosnim, koji vas hrane, mislim, ne u bukvalnom smislu, nego u duhovnom tom smislu, to se nekako odrazi i na sviranje. Naravno, sve situacije, ja mislim, i naše 90. ovde koje smo prošli, pa onda i razne te neke selitbe iz jedne, druge, treće zemlje, mislim da to sve utiče na kasnije. Pojavi se tu i tamo.
A da li možete da kažete, pošto ljudi van muzike često za ovaj muzičarski put kažu da je to put sa puno odricanja, da li vi mislite da je to put sa puno odricanja i da li postoji nešto s čega ste se vi posebno odrekli?
Možda na samom početku, kada sam ono bio u školi, ne znam, ja imao sam duplo više časova i takvih nekih stvari, ali mislim da kada nešto volite, vi to ne doživljavate kao odricanje. Isto tako je, i kombinujem se isto sa porodicom i sada, da apsolutno provedem vremena koliko, ne samo koliko je to moguće, nego koliko je potrebno svima nama, i tako da mislim da nema toliko odricanja. Mislim, neću da kažem da ima, kada tako ne osjećam.
Thank you.
Slušate emisiju Vreme muzike u kojoj je današnji gost violinista Nemanja Radulović. Upravo smo slušali njegovo tumačenje prvog stava koncerta za dve violine u D-molu koji je na svom albumu Bach snimio sa violiniskinjom Tijanom Milošević i ansamblom Double Sense. Nemanjin rad nagrađen je priznanjima za doprinos u klasičnoj muzici, među kojima su Francuska nagrada za međunarodno otkriće u 2005. Počasni doktorat Univerziteta umetnosti u Nišu i L Style nagradom u oblasti muzike u 2015. A tokom mlađih godina ostvario je prestižne rezultate na velikom broju međunarodnih takmičenja poput Jozef Joakim u Hanoveru, Jorge Nescu u Bukureštu i Stradivarius u Cremoni. Takmičenja predstavljaju sastavni deo razvoja svakog muzičara, a evo kako Nemanja Radulović razmišlja o njima sa ove vremenske distance i pozicije.
Bio sam stvarno dete kada sam na prvo takmičenje otišao, ali to je nekako bila jedina mogućnost u tom trenutku pored koncerata koje klasa profesora Dejana Mihajlovića imala mogućnost da svira po raznim salama ovde u Beogradu, pa čak i u Novom Sadu i u Nišu. To nam je stvarno bio izlaz u svet. Tako da se te strane mnogo značilo. Kasnije sam shvatio isto da je mnogo bitno zbog repertoara, zato što vi na jednom takmičenju morate da imate paletu stvarno od repertoara za solo violinu do kamerne muzike, do na kraju svirate i sa orkestrima koji su uglavnom veliki orkestri i super dirigenti, tako da vam je to, tu se upoznajete u stvari po prvi put kako to može kasnije da izgleda kada krenete u koncertnu karijeru. Ali sam shvatio isto da rezultat na samom takmičenju ništa ne znači. U mnogim situacijama se dešavalo da oni koji su pobeđivali i dobijali prve nagrade da su se nekako posle otišli u nekom drugom pravcu, a neki koji su recimo došli do polufinala ili čak i ispali u prvoj etapi naprave veliku svetsku karijeru. Tako da ono kažem, trenutak je bitan i bitno da se sklope te razne energije i te neke kockice koje mogu da učine da vama posle krene karijera, da kažem.
Svaki muzičar ima svoj instrument i oni vode računa o svom instrumentu i interesuje se za različite instrumente. A za violiniste važi da oni stalno govore o toj nekoj posebnoj povezanosti sa instrumentom. Da li ste vi nekada imali negativne iskustva sa violinom?
Jesam, da, pa ovo je, ja mislim, jedno šesta, sedma violina na kojoj sviram. U jednom momentu sam svirao na jednoj violini koju sam probao 29. maja i 30. sam već svirao prvi koncert i to je zaista bila, da kažem, ljubav na prvi pogled. Ali neverovatno da se tako isto i završilo. Ja sam prestao da sviram na toj violini u 3 dana. Probao sam 3 dana, ali to se nešto desilo između tog instrumenta i mene, da ja nisam uopšte više mogao da nađem zvuk koji sam hteo i nekako se i ja gušio i gušio sam instrument i onda smo tako rastali smo se i trenutno sviram na ovoj violini i nemam u planu da menjam zato što mi ona omogućava da nekako da nađem te boje malo drugačije. Nije tipična violina. U tim nekim donjim registrima je toplija, više liči na violu, a ima lepu ežicu koja je nežna i koja je onako briljantna isto, koja može da bude jako precizna.
Thank you.
Poznato je da je na nastupima Nemanje Radulovića, inače našeg današnjeg gosta u emisiji Vreme muzike, karakterističan raznovrstan muzički ukus. Album Pet godišnjih doba ostvario je za diskografsku kuću Deka, dok je ostalih 10 snimio za takođe prestižnog izdavača Deutsche Grammophon. Pored CD izdanja posvećenih različitim kompozitorima, bogatu repertoarsku raznovrsnost možda najbolje prikazuje album Journey East iz 2014. godine, kojim Nemanja slušaoce vodi na putovanje u različite zemlje poznatim melodijama klasične, tradicionalne i filmske muzike, a među njima je i jedna od omiljenijih u našoj sredini, Niška banja. Slušali smo je uz pratnju ansambla Double Sense. Zato nas je zanimalo da li je ideja ovakvom muzičkom iskoraku oduvek postojala.
Ja sam oduvek slušao muziku generalno, bez da je samo klasična ili neki poseban žanr. Ali sam dobio, da kažem, neku sigurnost da mogu da idem u tom pravcu više zahvaljujući profesoru Fontanarozi, zato što je on govorio, nije bitno šta sviraš, niti kako sviraš, bitno je da preneseš nešto. I ono što je govorio, što ja sam sada to nekako preuzeo i volim to da kažem, jeste da kompozitor, da li to bio Čajkovski ili bio neki kompozitor koji je pisao tradicionalnu pesmu ili čak i pop ili rock numeru, on je istu dozu ljubavi i kreativnosti morao da stavi u to i on je to uradio najbolje što je mogao. Tako da sa te strane ne volim da pravim razliku. To bi isto bilo kada bi pravili razliku među ljudima, nema ničeg goreg na ovom svetu nego praviti razliku između ljudi. Tako da eto, zbog toga i taj album, da kažem, je bio prvi posle nekih privatnih stvari koje su se dešavale i sve te kompozicije su me podsjećale na te ljude koji nisu više na, da kažem, fizički na ovom svetu, tako da sam imao potrebu da snimim te kompozicije.
A kada posmatrate sa vremenske distance vaše prethodne nastupe, koliko se pogled na muziku koju ste pre svirali menjao tokom godina i da li i dalje možda imate za jednu neku kompoziciju isti doživljaj ili prosto želite da je svirate baš drugačije?
Pa to se menja, ali naprimjer neke stvari, kada naletim na neki snimak od pre 15-16 godina, prosto se iznenadim, zato što bez obzira što ne sviram na primjer sada tu kompoziciju, ali nekako u glavi ona i dalje živi i onda se iznenadim kako je na taj način, na primjer, kako sam nešto svirao, ali sad i voleo bih na primjer da imam neke ideje iz tog vremena, ali eto, nije moguće, to je valjda se to sve menje i tako treba da bude, drugačije vidimo, ali postoji na primjer Beethovenov koncert za violinu koji sam svirao, to jest uzeo prvi put note kada smo se preselili za Francusku posle bombardovanja i teško smo živeli i našao sam neke stare note nečije koji su u nekoj radnji koji su koštale 2 evra i ja se sećam da sam bio toliko srećan pošto sam po prvi put imao original note. I ranije profesori su mi uvijek govorili, mnogo si mlada, sviraš Beethovena, to će kasnije na studijama, i onda to je bio moment neke moje slobode kada sam ja mogao da kupim note i da uzem sam da vežam taj koncert. I onda sada taj koncert povezujem na moment ceo taj selidbe iz Srbije prema Francuskoj, svi ti počeci, svi razne neke emocije koje su se mešale između dve zemlje, jedna zemlja koja je, idem u zemlju koja je bombardovala moju prvu zemlju i to uopšte nije bilo lako u tom trenutku shvatiti, da bih kasnije shvatio da ljudi uopšte nisu imali pojma šta se dešava na ovom ovde prostoru i da Francuzi zaista treba razdvojiti i politiku i ljude i narod. Tako da eto, njim to je sve bilo zbog kompozicije ranije i sad.
Bilo je baš opušteno sada na audiciji. Kao i uvijek postoji neka trema, ali Nemanja to momentalno razbije njegovom energijom. I maltene održi mini masterclass već na audiciji. Znači, odsviraš i nije ono klasična audicija kao hvala, doviđenja, nego on kaže svoje utiske, tera me nešto da ponovim i tako. Tako da već tu naučim nešto, kamoli na kursu kod njega. A na kursu, da, pošto sam ja prošle godine bila na kursu, to je, moram da kažem, najlepši događaj prošle godine bio u mom životu. Stvarno je, ne znam, informacije koje Nemanja daje i uopšte kakav je on kao ličnost je stvarno nešto što je velika inspiracija i nadahnuće. Ceo koncept masterklasa se razlikuje od uobičajenih časova koje imam, zato što smo svi tamo zajedno sa Nemanjom, ono, doručkujemo, ručamo i večeramo zajedno, igramo društvene igre, tako da stvarno imamo šansu da ga upoznamo i onda je lakše i raditi sa nekim sa kim osjećaš da si bliži. Tako da on ima vrlo individualan pristup muzici, zapravo ne fokusira se, bar sa mnom na časovima, se nije mnogo fokusirao na neke tehničke stvari, već smo stalno tražili neke boje, karaktere i stvarno bilo mi je mnogo interesantno. Nisam imala osjećaj kao da imam čas, nego kao da se nešto vrlo zanimljivo dešava.
Meni se jako svidjelo što su nas pustili i Nemanja da budemo individualni i dalje i nismo uopšte morali da uđemo u neki kalup šta bi bilo dobro i kako se nešto radi, da li je tehnički ovo ispravno ili nije ispravno, nego je svako imao svoje i svako je na kraju masterkampa ostao svoj sa istim pristupom muzici i sa istom energijom i sve samo malo više usmereno.
Sada se definitivno osjećam kao da mi je tehnika u službi muzike za razliku od prošle godine i baš na ovoj audiciji sada osjećam koliko sam opuštenija, ležernija, koliko je muzika spontanija, koliko se ja sada više osjećam kao umetnica, a prošle godine sam se više osjećala kao violinistkinja.
Komad iz zbirke Ciganske melodije opus 55 Antonina Dvoržaka slušali smo u interpretaciji Nemanje Radulovića i ansambla Double Sense, a ovaj poznati violinista je naš današnji gost u emisiji Vreme muzike. Povod Nemanjine posete Beogradu ostavili smo za kraj, a reč je o projektu Fondacije Dobar glas sa kojima sarađuje 2 godine. 3 mlade violiniskinje su govorile o svojim iskustvima u radu sa Nemanjom Radulovićem na prošlogodišnjim majstorskim radionicama koje se održavaju u maju, a tako će biti i ove godine. Njihovo ponovno prijavljivanje na audiciju također dosta govori o Nemanji kao profesoru, u kakvoj ulozi ga naša javnost slabije poznaje.
To je, da kažem, intenzivni master klas ili neka vrsta mini akademije gde četvoro laureata dobije mogućnost da radimo zajedno, ali sa druge strane isto da sviraju koncerte, dobijaju isto mogućnost da rade sa drugim ljudima, pripreme za audicije orkestarske, imamo čak i te neke fake audicije u okviru toga, imaju isto mogućnost da razgovaraju sa menadžerima iz Londona, tako da ih spremamo za taj neki početak karijere, zato što se sećam ja i svog iskustva, a i mnogi kolege kada završite studije nekako ste izgubljeni, ne znate sada u kom pravcu da idete. Tako da je ovo nešto između, da kažem, neka vrsta pripreme za taj profesionalni svet.
A kako ste se vi snašli u ulozi profesora i da li ste možda razmišljali u nekom trenutku karijere da se tome aktivnije posvetite?
Pa ja to već radim 10 godina na ovaj način. Mislim da nisam još uvek spreman da uzmem, da kažem, mesto na nekom fakultetu, zato što i vremenski ja i volim da se posvetim u potpunosti nečemu što radim. Ne znam, to bolje njih da pitate kako sam ovako, ali u svakom slučaju ja volim da svakome, da pronađem kod svakoga nešto što je pozitivno i da to još više nekako razvijemo. A ono, u svakom slučaju će oni sami shvatiti šta nije dobro kod njih u životu. Tako da volim da podržavam ono što je dobro i da još više se otvore.
A da li vidite možda kod tih mladih violinista neki znak da će to biti jedna buduća zvezda koju ćemo slušati?
Da, ima stvarno kandidata koji su jako dobri i sposobni i tehnički, neki su zatvoreni, neki su otvoreni i to je mnogo je lepo, zato što sećam se prošle godine kada smo imali prvi taj master kamp, oni su svi ostali u kontaktu i nastavili da se druže i da sviraju zajedno i na tom mestu, jeste da je to nedelju dana, ali to bukvalno traje kao godina, zato što mi od ujutru od 9 sati ujutru do 10 uveče mi smo konstantno zajedno. I svako ima svaki dan čas po 2 sata plus probe, plus koncerti, tako da mislim što u realnosti jeste tako, nekada nemamo mnogo vremena da spremimo za jedan koncert, nego imamo jedan dan i to je to.
Da li mislite da možete da počastite našu publiku sa još nekim nastupom ili biste da najavite neki drugačiji projekat?
U Beogradu neću svirati pre 23. To jest ne samo u Beogradu, nego u Srbiji. Što se tiče ovako nekih projekata, pa sledeći album koji treba da izađe u oktobru ove godine i to je to. Saznaćete uskoro više.
Za kraj današnje emisije Vreme muzike slušamo odlomak Zime iz ciklusa koncerata Godišnja doba Antonija Vivaldija u izvođenju violiniste Nemanje Radulovića i ansambla Double Sense. Moje ime je Isidora Bovan.
Za kraj današnje emisije Vreme muzike slušali smo odlomak Zime iz ciklusa koncerata Godišnja doba Antonija Vivaldija u izvođenju violiniste Nemanje Radulovića i ansambla Double Sense. Moje ime je Isidora Bovan.